Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuhu. Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada warka subaxnimo idaacadda Al Sawir. Subaxnimada wararka ogahaad ku dhegeysan doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah: ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa magaalada Abu Dhabi kula kulmay madaxweynaha dowladda Sacuudiga Imaaraadka Carabta, amar looga hayo amniga magaalada Gaalkacyo oo ka dhacay xarunta gobolkaasi. Madaxweynaha Jubbaland oo ka hadlay in gobolka Gedo ay bilaabi doonaan waxyaabihii looga baahay isla markaana dadku deegaanka ay soo dooran doonaan maamulka gobolka. Baaradka dibaddana Bosniya oo diiday inay taageerto cunaqabateynta Midowga Yurub ay ku soo rogeen dalka Ruushka kal dib dagaalkii dalka Ukraine.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku keentay adeega 3G iyo 4G internet, ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G Plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sidoo waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
Taas waa qodobadani wararka ugu waaweyn ku soo dhawaada dhageystayaal warkaasi oo dhameystiran. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa waddanka Sacuudiga Imaaraadka Carabta kula kulmay madaxweynaha dalkaasi. Ra-iisul wasaaraha wafdi uu hogaaminayo oo gaaray magaalada Abu Dhabi waddanka Sacuudiga Imaaraadka Carabta ayaa waxa ay la kulmeen madaxweynaha dalkaasi iyagoona kala hadlay arrimo badan oo u dhexeeya danaha Soomaaliya iyo weliba Sacuudiga Imaaraadka Carabta, isagoona madaxweynaha dalkaasi uga tacsiyay geerida ku timida madaxweynihii dalkaasi Sheekh Khalifa bin Zayed Al Nahyan. Madaxweynaha ra-iisul wasaaraha sidoo kale uga mahadceliyay doorka dowladda Sacuudiga Imaaraadka Carabta ay ku leedahay hannaanka geeddi-socodka Soomaaliya. Ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale waddanka Sacuudiga Imaaraadka Carabta kaga qaybgalaya geerida Sheekh Zayed bin Sheekh Maxamed bin Khalifa, waxaana sidoo kale ka wada hadleen labada mas-uul sidii loo dardargelin lahaa howlaha dowladda Sacuudiga Imaaraadka Carabta ay siiso dalka Soomaaliya. Dhigiisa dalkaasi Sheekh Maxamed bin Zayed Al Nahyan ayaa sidoo kale looga tacsiyay geerida walaalkiisii ama aabihiisa Sheekh Khalifa Maxamed bin Zayed, waxaana sidoo kale labada mas-uul ay ka wada hadleen doorka dowladda Imaaraadka iyo weliba shacabka labada waddan ee dhexeeya dhinacyada ganacsiga iyo maalgashiga dowladdaasi Imaaraadka Carabta ee ka wada gudaha dalka Soomaaliya. Wafdiga ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa ka mid ah xubnaha golaha xubno ka tirsan guriyaha wasiirada, iyadoo sidoo kalena la sheegayo in wafdiga ra-iisul wasaaraha ay la kulmi doonaan qaar ka mid a madaxda waddanka Sacuudiga Imaaraadka Carabta, ganacsatada waddankaasi, weliba jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka Sacuudiga Imaaraadka Carabta, iyagoona kala hadlaya isbeddelka ka dhacay gudaha dalka Soomaaliya. Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Islaam Axmed Madowe ayaa waxa uu ka hadlay arrinta gobolka Gedo isagoona sheegay in dadka deegaanka ay soo dooran doonaan maamulka gobolkaasi. Gobolkaasi jubbada hoose ahaan xarunta kubeelgaarka ee maamulka Jubbaland ayuu kaga hadlay arrimo badan oo ku saabsan dhowaantan doorashadii ka dhacday gudaha dalka Soomaaliya, iyo weliba sidoo kale maamulka gobolka Gedo habka iyagu loo maarayn karo howlaha horyaalla, islamarkaana maamulkiisa Jubbaland uu diyaariyay qorshayaal fara badan oo ku aadan sinii hannaanka gobolkaasi wax looga qaban lahaa. Sidoo kale Axmed Islaam Axmed Madowe ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay dadku deegaanku iyagu inay soo doortaan qofka ay u arkaan inuu hogaami karo maamulka gobolkaasi, waxaana sidoo kale uu soo dhaweeyey islamarkaana uu hambaliyey madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana sidoo kale uu ka hadlay arrimo dhowr oo ay ka mid tahay hannaanka isbeddelka ku yimid gobolka Gedo, islamarkaana maamulkiisu dhowaantan wafdi u diri doono gobolka si ay dadka deegaanka ugala soo hadlaan in iyagu ay soo doortaan maamul matalaha, islamarkaana golaha koonsalka ama golaha dowladaha hoose gobolkaasina iyagu dadku deegaanka ay soo dooran doonaan. Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Islaam Axmed Madow arrimahaasi oo dhan ka hadlaya ayaa yiri:
haddii ilaahay idabkeeda leeyahay, waxaan rabaa inaan usoo dhaweeyo oo aan bilowno gobolka Gedo caqabadihii jiray inay intaa ku ekaadaan. Waxaan rabnaa inaan ka bilowno kaansiladii sidii qorshe u ahaa markii horeba ay garbaari ugu horeyn doonto, haddii ilaahay idhaahdo, in maamulkii la daadajin doono, inayna u baahnaanaynin hebel baa lasoo magacaabay, hebel baa lasoo magacaabay deegaan walba, ay dadku iyagu soo dooran doonaan maamulkooda. Waad garanaysaan daadajinta maamulku saddexda leebal ee dowladnimo, heer federaal, heer state iyo heer dowladaha hoose iyo deegaano, inay intaasba ay noqonayso jaranjaro. Shaqada ugu badanna ay ku dhacayso midan kaansilada ama deegaanada dowladaha hoose la samaynaya hadii oo dadka waxa toos u matalaya ay tahay qof walba waxa uu qaban karaa loo dirayaa waxaan isku dayaynaa inaan dirno maamulo markaas dadka shir u qabanay la isu yeedho kadib kabaasata u leh mug u leh qaadi karaya mas-uuliyadda dadku ay ku qanacsan yihiin haddii ilaahay dhaan waa la tegi doonaa mas-uuliyiinta oo dhan xildhibaan ha noqdo wasiir ha noqdo cid walba oo gobolkaas iyo jubbaland ba ka soo jeedaaba wasiirada wasaarad waliba waxaan rajaynayaa inay shaqadeeda geli doonto waxaan raacinayaa in gobolkaas oo mashaariicda iyo wax badan ay ka taagnaayeen maanta laga bilaabo la sii daayo oo loo bilaabo oy socoto dhammaan mashaariicdii ama heer state ha noqoto ama heer dowladda federaalka ha noqotee wixii gobolkaa ka baaqday in la dedejiyo haddii ilaahay dhaahdo dadkuna la iscafiyo qof maanta aan waxu qabnaa ma jiro qof walba oo wax tuunsan ama isle ama waxaabaa laysku qaqabtay ma aha idinka ma ahayn waxa laysku hayeena siyaasad ka baxsan bay gobolka waxaa kaloona ku soo ururinayaa culayska soomaaliya jiray dhowr sano afar sano lasoo dhaafay waxaa ciidamadu ay ku mashquulsanayeen siyaasado iyo dana kale waxaan rabnaa in loo soo jeesto la dagaalanka shabaab waxaan uga faa'iideysanaynaa weliba iyaga oo ay hadda dowladihii naga caawin jireen go-aano qaateen in arrinta la dagaalanka shabaab la xoogeeyo awood la awoodeeyo dagaalkaa lagu talagalo loo wada hayto inaan middaas soo dhaweyno waan u baahannahay inaan ku talagalo askariga annaga shaqo kale qabanaya maanta qoriga aan hayna ee si kale loo isticmaalayo in kulligii aan isugu geyno la dagaalanka shabaab xormanihi deegaanadeenadii baa la haystaa dadkaygii waa dhiban abaar hadday ku dhacdii hadday fatxaad ku dhacatoona waxbama qaban karayno aan culayska saaro waxaan u baahannahay hal qorshe dagaal oo soomaaliya oo la qaado hal mar oo aan ku talagalo inaan midkaas kaga jawaabno shabaabna aan deegaanada kaga xorayno biidhnillaahi saddex bilood ma qaadanayso arrintaa hadday aynu samayno markaa madaxweyne xasan sheekh oo horeyna dagaalkaas qayb libaxla uga qaatay garanaya wuxuu ahaa maanta ninku cusub aan ahayn waxaan aada ugu soo dhaweynayaa waanan ka wada hadalay inay arrinta kow iyo laba iyo saddex u tahay in deegaanada la xoreeyo dhulka laysu wada furo shabaab si wada jira loola dagaalamo keliya waxaan ku darayaa inuu noqdo mid qorshaysan oo hal mar la wada qaado kaasaana cadowgaa kaga faa'iidaysan karaa waxaan aada iyo aada ugu bogaadinayaa dadka soomaaliyeed dowladdaana in lala shaqeeyo waxa maanta inoo dhibanna ay tahay inaan intaas kale sii uga sii dhowaano jubbaland ay tahay horgal haddii ilaahay yidhaahdo weliba gogolaha ugu horeeya
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha maamulka jubbaland axmed islaam xamed oo ka hadlayay arrinta doorashooyinka weliba arrinta maamulka geed oo maamulka jubbaland sida uu maareyn ra waxaana uu sheegay in iyagu dadku degaanku ay soo dhisan doonaan maamulka ay ku qanacsan islamarkaana jubbaland ay taageeri doonto magaalada gaalkacyo xarunta gobolkaasi mudugna waxaa ka dhacay kulan looga hadlay arrimaha gobolka guddoomiyaha gobolka mudug mudane axmed bukhaari oo kulan deg deg ah oo ku saabsan sugidda amniga gobolkaasi la qaatay saraakiisha maamulka gobolkaasi mudugga kulankan waxaa ka qayb galay taliska qeybta booliska gobolka kan degmada guddoomiye ku-xigeenka degmada injineer maxamed cabdicilmi saraakiisha ciidamada xasiliinta gobolka mudug kuwaasoo door muhiima ka qaata sugidda amniga gobolka kulankan ayaa waxay diridda ah lagu saaray sida la sheegay sidii wax looga qaban lahaa faldembiyeedyo dhinaca amniga lidi kuwa islamarkaana saacadihii ugu dambeeyey ka dhacay magaalada gaalkacay xorada gobolkaasi mudugga saraakiisha ciidamada ayaa sidoo kale guddoomiyaha gobolka waxay usoo bandhigeen guddiga ciidamada iskudhafka ee puntland ee galmudugga sidii wax looga qaban lahaa dadka iyaga falalka amni darada ka wada gobolka gudoomiyaha ayaa gobolka ka codsaday dadka deegaanka saraakiisha ciidanka inay gacanta lagu soo dhigo kooxaha hubeysan ee shalay laba ruux ku dilay duleedka magaalada gaalkacay xarunta gobolka mudugga bilooyinkii lasoo dhaafay gobolkaasi waxaa ka dhacay dilal isdaba joog ay geysanayeen kooxo iyagu la sheegay in ay dilayeen dadka deegaanka islamarkaana la sheegay aana qabiil iwaliba kuwa daba socda dhac loo geysanayay dadka deegaanka gudoomiyaha gobolka ayaa sidoo kale waxa ballan qaaday in ciidamadu uu kala xisaabtami doono hanaanka dadka ah iyagu ay ula mucaamulaan islamarkaana waxaana sidoo kale u amray saraakiisha ciidamadu in si deg deg a gacanta loogu soo dhigo dadkii dilkii ka dhacay magaalada duleedkeeda iyagu ka dambeeyey waxay soo taray khasaarihii ka dhashay dabkii habeen hore ka kacay suuqii banaadir ee isgoyska banaadir ee magaalada muqdisho dadkii iyagu ku hanta beelaha ayaa sheegay in qaar ka mid a dadkaasi iyagu haatan ay kala baxayaan waxyaabihii haraadiga u ahaa ee ganacsigu ay ku lahaayeen goobtaasi iyagu uga soo haray. Dadka ayaa sidoo kale maanta waxaa la sheegayaa inay weli ay dhoobay yihiin goobihii ganacsiga ah ay waxyaabihii iyagu ay kaga hareen ay dib ugula soo bixi lahaayeen. Dadka deegaanka ah iyo weliba ganacsatadii goobtaasi ganacsiga ku lahaa ee Osaka waxay dadku ay sheegayaan in gaadiidda iyagu ay soo karaysteen ay kala baxayaan agabkii iyagu kaga soo haray waxyaabihii halkaasi kaga gubtay. Rugta ganacsiga ee weliba hay-adda Kafur ayaa sheegay in iyagu ay soo bandhigi doonaan khasaaraha dhabta ah ee dadkii ku hantay beeledabkii habeen hore ka kacay isgoyska Banaadir. Waxaana la sheegay qiyaastii 25 milyan oo dollar in hantidii ku basbeeshay halkaasi ay gaarayso, laakiin waxaa laga cabsi qabaa in hantida intaas ay ka badan karto walo aan loogeyn. Tirada rasmiga ah ayaa isku celcelin marka loo fiiriyo hantidii ku burburtay ama ku basbeeshay dabkii ka dhacay isgoyska Banaadir ee magaalada Muqdisho. Halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan idaacadda Dalsan Muqdisho Soomaaliya. Akhbaaraadka dibaddana waxaad ku maqli doontaan madaxweynaha dalka Bosniya ayaa sheegay in isagu diday dalab uga yimid ugu yurba. Hogaamiyaha dalkaasi Bosniya lagu magacaabay Milosevic waxa uu sheegay in madaxweynaha golaha Yurub Charles Michel in Bosniya u baahan tahay inay ilaaliso dhexdhexaadnimada aysan ku biirin cunaqabateynta midowga Yurub ee ka dhanka dowladda dalka Ruushka. Waxaana uu sheegay dalkiisan cidna ku raaci doona cunaqabateyn la saaro dalka si Ruushka islamarkaana u dhexdhexaad ka noqon doona xaaladda dalka Ukraine. Waxaan u malaynayaa inay muhiimadda ugu weyn tahay in Bosniya ay ahaato dhexdhexaada islamarkaana iyadu aanay waxba u xaglinin dowladda Ruushka ee weliba sidoo kale midowga Yurub isku haya arrinta dalkaasi Ukraine. Dowladda Bosniya waxaa ka go-an inay doorto madax bannaanida iyo sidoo kale inaan lagu xadgudbin xaaladaha labada waddan. Waxaana sidoo kale soo jeedinayaa buu yiri in loo baahay in laga dhaafo cunaqabateyn kasta oo lagu cadaadis lagu saaray waddankiisa. Dalalka Yurub ayaa toddobada go-aansaday in cunaqabateyn ay ku soo rogaan dalka Ruushka kadib markii weerar ku qaaday dalkaasi Ukraine. Mudane warkii subaxnimo aad ka dhageysanaysay idaacadda Dalsan qaatana dhageysanaysaa subaxnimada nagaynta.
wararka la haysaa hubsiimo u helidoodiiyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii sow haatan matelin war la helyaabaa talal hel.